سوك يدعي. حبيبي ونكسنا حدق استيالا كسو دوادا هدا عدا عاوة يدوني دا فيا واي ودن كغيماني سمقالة دا واشنطن. وحبين سنين حبيشة أبريل سنة كلاباكونا أفر إلا باطن كان واشن إيو طبان وحدنقل إيو سنة سان موجدها قاقابان إليح إيو طبان كا يساقال إيو طبان كمتربان يبقى voasomali.com ساعة أفريكا دباري واتدبدي في النمو مقالة واشنطن دي سينا واللابي يطبان كي دهر نمو إذا عدعا ويدوني ده وحا إدين ده دهنا يعني عاشي إبراهيم آدن. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan 10 sano guurada ka soo wareegtay afduubkii gabdhaha ardayda Chibok Girls ee dalka Nigeria.
Every day in the morning in the afternoon we'll feel pain.
Maalin kasta subaxdii iyo galabtiiba waxa aan dareemaynaa xanuun sababtoo ah maqnaanshaha gabadheena. Waxaan maqalnay in qaarkood ay dinteen, taasina waa mid aan u doodeyno in dawladdu ay noo sheegto amaba ay baahiso magacyada dadka dhintay si aan u quusano.
Waxa kale oo aad idaacadda ku dhageysan doontaan barnaamijkii ilayska VOA oo ku saabsan sanad guurada koowaad ee dagaalka sokeeye ee dalka Suudaan.
Khartoum iyo Jazeera iyo Darfur saddexdaas magaalo waa saddexda magaalo ee culadu aad iyo aad u saameysay maadaama ay ku noolayeen dad aad markaasi u fara badan. Khartoum waxay ahayd caasimada saddexda socon ee dalka Suudaan waxaa ku noolaa ka hor dagaalka tirkoob la sameeyay 20 milyan markaasi oo dad ee hore Suudaan ah 20 milyan maanta waa displacement waay maartay waaqeen.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena caawa. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo idin akhriya. Qaar ka mid ah hogaamiyaasha caalamka ayaa ugu baaqay Israa'iil in aysan bixin jawaab argoosi ah kadib markii Iran ay qaaday weerar ay ku lug lahaayeen boqolaal diyaaradood oo kuwa duuliyaha lahayn ah gantaalada balistiga iyo kuwa cruiska. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP, xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain David Cameron ayaa sheegay Isniintan in UK aysan taageersanayn weerar argoosi ah, halka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu sheegay in Paris ay isku dayi doonto sida hadalka loo dhigay in ay ku qanciso Israa'iil in aysan ka jawaabin weerarka si aysan uga sii darin xiisadda gobolka Bariga Dhexe. Hogaamiyaha Jarmalka ayaa isagana ugu yeeray Israa'iil in ay gacan ka geysato sidii loo qaboojin lahaa kadib weerarkii Iran, isagoo Tehran ugu baaqay in ay joojiso duqeymaha. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo khadka taleefanka kula hadlay Boqor Cabdulaahi Jordan ayaa si xoogan u cambaareeyay weerarka Iran, isagoo sheegay inuu xitaa halis ku yahay dalka Jordan kuna baaqay in la joojiyo. Qaar ka mid ah dowladaha Afrika oo ay ku jiraan Soomaaliya, Masar, Nigeria, South Africa iyo Kenya ayaa iyaguna ugu baaqay Israa'iil iyo Iran in ay isxakameeyaan kana fogaadaan in aysan xaaladda uga sii darin. Dowladda Rwanda ayaa suuqa ka saartay sharoobada qufaca ee caruurta ee ay sameyso shirkadda wax soo saarka caruurta ee Johnson & Johnson. Talaabadan ayaa ah mid taxadar ah kadib markii dowladda Nigeria ay sheegtay in tijaabooyin ay sharoobadan ku sameysay ay ku aragtay sun heerkeedu sareeyo. Rwanda ayaa dalkii afraad waxa uu ku noqday dalalka Kenya, Nigeria iyo Koonfur Afrika oo suuqa ka saaray sharoobada qufaca lagu daweeyo. Koonfur Afrika ayaa sidoo kale badeecooyin kale suuqa ka saartay. Hay'adda maamusha cunnada iyo daawooyinka ee Rwanda ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in wax dhiba oo weyn aanay dowladan ku arag, hase yeeshee ay badeecada suuqa uga saartay taxadar dartii, sida ay hay-addu ku sheegtay warbixinteeda. Tijaabooyin shaybaar oo Nigeria lagu sameeyey ayaa muujinaya sunta dithylene glycol iraahdo oo heerkeedu sareeyo, taas oo sababtay dhimashada 19 caruur ah oo ku dhintay dalka. Waxay ku dhinteen dalalka Gambia, Uzbekistan iyo Cameroon laga soo bilaabo sanadkii 2022, xilligaas oo ay jireen mowjadihii ugu xumaa ee sumowga ee la xiriira daawadan afka laga qaato. Shirkadda la yiraahdo Kenvu oo hadda iibsatay wax soo saarka sharoobadan ayaa warbixin ay soo saartay, waxa ay ku sheegtay inay sameynayso baaritaan arrintan la xiriirta, islamarkaana ay la shaqayn doonto wasaaradaha waxbarashada ee dalkaasi si loo go'aamiyo sidii xal loogu heli lahaa. Dib u eegis cusub oo ay sameysay oo lagu sameeyey in qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kabul ee lagu dilay ciidamada qaar ka mid ah ciidamada Mareykanka iyo kuwa Afghanistan bishii Agoost ee sanadkii 2022 inuusan ahayn mid laga hortegi karay, oo ninka ay arkeen ciidamada Mareykanka subaxii weerarkaasi u dhacayay uusan ahayn qofkii isqarxiyay. Natiijooyin ka soo baxay taliska dhexe ee Mareykanka ayaa la sii daayay Isniinta maanta ah, waxaana ay beeniyeen sheegashooyinka qaar ka mid ah xubnaha adeega, kuwaas oo aaminsan in ay fursad u heleen inay soo saaraan qofkii isqarxiyay balse aan helin ogolaansho. Militariga Mareykanka ayaa sidoo kale markii ugu horreysay xaqiijinaya in ninka isqarxiyay uu ahaa Cabdulraxmaan Al Logari oo ka tirsanaa kooxda Daacish, kaasoo ku jiray xabsi ku yaala dalka Afghanistan balse ay sii daayeen kooxda Taalibaan. Way si wanaagsan mar kale meel kasta aad naga maqlaysaan. 10 sano ka hor, kooxda argagixisada ah ee Boko Haram ayaa boqolaal gabdho iskuuley ah ka afduubtay waqooyiga dalka Nigeria. Qaar badan oo gabdhahaasi ka mid ah ayaa ka baxsaday amaba waxay xorriyadooda ku heleen wadaxaajood, laakiin masiirka 28 gabdhood oo weli maqan ayaa ku xiran rajada ah in dib loo soo nooleeyo koox gabdhahaas markii hore u doodi jiray. Kooxdaas oo la yiraahdo soo celinta gabdhaha iyaga ama Bring Back Our Girls ee loo soo gaabiyey BBOG ayaa warbixintan hale hada ayaa warbaahinta dunida si weyn ay u hadalaysay kadib afduubkii gabdhaha ee dhacay sanadkii 2014. 10 sano ayaa haatan ka soo wareegtay markii gabdhahaasi la afduubtay. Warbixin uu qoray Timothy Obiezu waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Beertan dadweynaha ee lagu nasto ayaa mar ahayd astaan u taagan rajo iyo adkaysi, balse hadda waxa ay xusuus u tahay halgankii lagu raadinayay 28 gabdhood oo iskuulley ahaa oo weli afduub ku maqan, kana mid ahaa 276 gabdhood oo ururka Boko Haram oo 14 Abriil 2014 ka afduubtay dugsiga sare ee magaalada Chibok. Inkii Kimuta waxa wadeer u yahay mid ka mid a gabdhahaasi, waxaana uu yidhi maalin kasta subaxdii iyo galabtiiba waxa aan dareemaynaa xanuun sababtoo ah maqnaanshaha gabadheenna. Waxaan maqalnay in qaarkood ay dhinteen, taasina waa midda aan u duudayno in dowladdu ay noo sheegto amaba ay baahiso magacyada dadka dhintay si aanu quusanno. Maalmo kadib afduubkaasi ayaa kooxo isbahaystay waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqa soo celinta gabdhaheenna ama BBOG, iyagoo dalbanayay in la badbaadiyo gabdhahaasi. Waagaasi kooxdu waxa ay maalin kasta ku kulmi jireen Beertan, oo lolahooduna waxa uu dhaliyey caro caalami ah, laakiin hadda taasi meesha ayay ka baxday. Waa kan Alin Manase oo ah afayeenka bulshada Jibok. daal baa galay halgankii markii ololaha soo celi gabdhaheenna uu bilowday caalamka ayuu soo jiitay. Waxaana jiray jawaabo badan oo ka yimid xitaa dowlada shisheeye oo diyaar u ahaa inay taageeraan Nigeria. ilaa hadda 194 gabdhood ayaa soo noqday, iyagoo qaarkood ay baxsadeen qaarna lagu sii daayay wadaxaajood ay dowladdu gashay. Laakiin khatarta afduubka loo geysto dadka badan ayaa weli taagan. Hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in Nigeria ay diiwaan gelisay 17 kiis oo ugu yaraan 1700 oo caruur ah laga qafaashay iskuullada tan iyo afduubkii Jibok.
weeraradii ugu dambeeyey ayaa waxaa geystay kooxo dalkaasi looga yaqaano burcad. Kooxaha burcadda ah ayaa inta badan dalbada lacaga madax furasho ah si u sii daayaan dhibanayaasha. Mas-uuliyiinta Nigeria ayaa sheegay in aysan ilaawin dadka afduubka ku maqan. Waana kan General Christopher Musa oo ah taliyaha ciidamada difaaca ee Nigeria. Haddii aan adeegsanayno hababka caadiga ah ee dagaalka, waxa aan geli lahayn dhammaan deegaanadaasi oo wax walba dhulka ayaan la siin lahayn. Laakiin taasi ma samayn karno sababtoo ah waxa aan ognahay in ay jiraan jilayaal aan dowli ahayn oo dad kale ku haysa si qasab ah. Waana inaan aad u taxadirnaa. Waxaa jira marar badan oo aan dagaal tagnay, laakiin aan baajinay howlgalka markii aan ogaanay in dad rayid ah ay goobta joogaan. Qoysaska iyo dhaqdhaqaaqayaasha b b o g ayaa sheegashadaasi ka biyadiiday. Waxa ay sheegeen in dowladdu aysan muujin rabitaan siyaasadeed oo wax looga qabanayo dhibaatada. Axaddii ayay xusuusteen gabdhaha maqan sanad guurada tobnaad ee ka soo wareegtay markii la kaxaystay. Florence Ozor waa hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa b b o g, waxayna tiri nasiib darro afduubkii gabdhaha jibook waxa uu ahaa bilowga afduubyo aan sare lahayn oo horseeday in dalkeenna afduubka laga ganacsado, maadaama dowladdu ay diiday in kuwa gabdhaheenna afduubkii cadaaladda la horkeeno. Alan Manase oo ah afayeenka bulshooyinka jibook ayaa isna yiri
sadarro
waxaad arkaysaa dad laga rabo inay qaadaan tallaabada lagama maarmaanka ah, gaar ahaan hay-adaha ammaanka oo cudurdaar ka dhiganaya in caruurta la geeyey meel ay adag tahay inay gaaraan. Haddii argagixisadu ay geli karaan dhul adag, maxaa hortaagan in ciidamadeenna ammaankuna ay tagaan? Ilaa gabdhaha ay xurriyadooda helaan, qaar badan oo la mid ah Muuta ayaa sugi doona warka ku saabsan masiirka gabdhahooda.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in uu cafin doono amaahda waxbarasho ee lagu leeyahay ardaydii horay deymaha waxbarasho u qaatay. Waxaa xusid mudan in horay uu madaxweynuhu qorshe kan ka ballaaran uu doonayay inuu deynta waxbarashada kaga daayo malaayiin qof oo qabay deymahaasi, hase yeeshee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa arrintaasi horjoogsatay. Tallaabadan cusub ayaa ah mid uu sharci ahaan hirgelin karo. Haddaba faahfaahinta tallaabadan iyo dadka kala duwan ee ka faa'iidaysan kara ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waxa uu ka wareystay Dr. Xareed Maax oo ka howlgala wasaaradda dhaqaalaha ee gobolka Minnesota.
Waa mahadsanta walaalkiis. Horta saa u socotaba markii u horeysay madaxweynuhu waxa uu ku bilaabay inuu lacag wuxuu rabaa ilaa 20,000 gaaraysa inuu ka cafiyo dadka oo deymaha lagu leeyahay oo deynta oo waxbarashada. Taas waa tii maxkamadda sare diiday. Markay maxkamadda sare diiday, markaa hadda madaxweynuhu wuxuu bilaabay mid deyn cafin ku hooban oo ku saabsan dad gooni ah laga cafinayo. Tusaale ahaan, dadka oo u shaqeeya dowladdo kale waxay leeyihiin program looga cafiyo deynta markay 10 sano lacagta bixinayaan. Laakiin dad waxaa jira gaaray 10 sano laakiin aan soo codsan in laga cafiyo, dadkaas oo kale hadda ka cafinaya. Waxaa kaloo ku jira dadkii 20 sano qofkii bixinayo kale oo 20 sano ama wixii ka badan bixinayay lacagta, dadka saas kula hadda wuxuu bilaabay inuu ka cafiyo. Waxaa kaloo bilaabay inuu ka cafiyo deynta dadka ay ku adag tahay oo dhaqaa culays dhaqaale haysto kale oo bixilaa lacagtii. Dadkaas hadda wuxuu saarayaa baalka yiraahdo xoogga, maadaama cafintii guud uu rabay inuu sameeyo ay maxkamadda sare ka hor istaagtay tiri sharci maaha hadduusan baalkale baarlamaanka la soo marinin. Marka waa mid koobanoo lagu taageraynayo dad gooniya. Ilaa hadda, ilaa waxaa laga cafiyey programka cusub madaxweynu bilaa ilaa 4 million iyo dad kordhaas ayaa laga cafiyey lacag gaaraysa 1.5 billion ayaa hadda la cafiyey. Mana umale waana sii socodoontaa, saan qiyaasayo sii socodoontaa. Soo waxa madaxweynuhu sameynaya waxa weeye un asagoon sharciina ka hor imaanaysa isugu dayo dadka inuu ka cafiyo deynta. Waxaa kaloo ku jira dadka markii hore iskuulo waxaa jira Mareykanka aan dadka ka faa'iida ardada ka faa'iidaysto oo waxaa la dhahaa iskuulo oo ku salaysan faa'iido inay sameeyaan sida iskuulada caadiga, kuwaas kale dadkii tusaale ahaan oo for profit colleges, dadkaas oo kale ayagana uu ka caafiyey uu process uu caafina waa soo sadan soo koob waa caafin kooban oo lagu tiigsanayo dad gooni ah oo culaysi gooni ah haystaan ama waqti badan wax bixinayay amaba u qalma inay laga caafiyo maadaama ay u shaqeeyaan dowladaha taas baan ku soo
waan gartay marka wax la xiriira cashuurta ama inaada dulsaarka fuulaya lacagtaas oo iyada la cafinaya miyay jirtaa
ha waa jirtaa iyadana soo programka soo laba qaybood waa jirtaa tusaale waxyaabaha soo saaray markii bixinayso marka dadku lacagta bixinayaan kale hadda waxaa jira hadii lacala waxaa lagu salaynayaa inta dhaqaalaha kusoo gala haddaad qayb ka noqoto marka taas waxay ku fududaynaysaa in dulsaarku lagaa joojiyo intaa bixinayso taas waa mid waxaa kaloo jirta hadda program kale oo hadda wado oo iyadana laisku dayayo inkastoo isa soo bixin faahfaahin dheeraada in dadku lacagdana dulsaara laga cafinayo so waxyaaba qayb waxay ka tahay in dulsaarka amba la joojiyo dulsaarkaqofkaadlacagta bixinayo ouna galo habka oo uu soo maro jidka saxda ah oo yani laga qaadayo boqolkiiba ku xiran tahay dhaqaalihiisa awoodiisa in aan dulsaar cusub la saaray awl waxay jirta dulsaarku kugusii soconayo haddii hataa lacagta bixina ka yar tahay waxaa laga yaaba lacagtaad bixina bil walba inuu dulsaaru ka badanya taa hadda waxawaaye waxyaabaha uu madaxweynahan raba inuu joojiyay qayb ka tahay oo haddaa soo marto jidkii saxda ah waradii soo buuxiso oo habkii lagu talagalay in dulsaarka la joojiyo haddii hadda waxaad bixina ka yar tahay
waan gartay marka arday intee leeg ba hadda ka faa'iidaysatay amaba haddii la wada dhaqan geliyo ka faa'iidaysan doona
hadda waxaa ka faa'iidaysay ilaa iyo hadda waxaa ka faa'iidaysay ardo 4.3 million oo afar milyan iyo 300 aa ka faa'iidaystay waana soconaysaa hadda midda cusub hadda socdo ilaa 200 iyo dad kor u dhaafayaa hadda weekend hadda sitimaan gamba uu ku dhawaaqay ayaa qayb ayaa ka faa'iidaysan doona
waa 200,000 waan gartay marka waxaan isweydiinayaa waan ognahay xaaladda dhaqaale ee dalka Maraykanka iyo dadka deymaha ku jira deyn caafintan amaba aanaano dulsaar dhaafkani qofka u qalma ee hela sidee buu u caawinayaa dhaqaale ahaan
dad badan oo dhalinyaro ah oo jaamacad ka soo baxay ama laga yaabo in sodomeeyadii da-dii sodomeeyo doodii afareetanaad da-dii labaatanaad ku jiraan waxay hadda suurto ay dib ku qabaa inay guryo gataan oo kale tusaale ahaan ama qofkii uu gaari gato ama uu wax sameeyo waxaa ka hortahay maadaama uu lacagtan bil walba bixinayo marka lacagtan laga cafiyo dhaqaalaha guud bay dan ugu jirtaa waxaa imaanaysa dad oo gabar iyo wiil isqaba oo laga yaaba in hadda iskuursadeen inay guri gataan rabaan laakiin ay kahortaagantaa lacagtan haddii laga cafiyo ama la dhimo ama laynka loo sameyo waxay samaynaysaa inuu qofka awood inuu guri gato qofkii inuu gaari gato sidaas soo ogtaha Maraykanka dhaqaalihiisu wuxuu ku salaysan yahay waxyaabahan oo creditka ku salaysan yahay oo qofku inuu wixii bilbil u bixiyo ku salaysan yahay marka haddii aad bil walba lacag badan kaa adayso lacagkee oo deynta ardada dacna qofku waxaa ku adkaanaysa inuu noloshii intiidii kale horumar ka sameeyo taana waxay dhaawac weyn u geysanaysaa mustaqbalka iyo dhaqaalaha Maraykanka maadaama dhaqaalaha Maraykanku uu mar walba ku dhisan yahay jiilka cusub oo guryo gata jiilka cusub oo fasax aada oo lacag ku kharash gelaya xilliga fasaxyada jiilka cusub oo gaariyaal gata marka dhaqaalaha Maraykanka 74% wuxuu ku salaysan yahay waxgadasho marka dadku waxgadala ay yihiin dhaqaalihii ma korayo
kaasi waxa uu ahaa Dr. Xareed Maax oo ka howlgala wasaaradda dhaqaalaha ee gobolka Minnesota waxa uu warramayey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo Washington jooga
sanad kadib maanta oo kale 15-kii bishii Abriil sanadkii 2023 waxaa dalka Suudaan ka bilowday dagaal sokeeye dagaal buuxa u dhexeeya dhinacyada hubaysan oo iska soo horjeeda ayaa burburiyey dalkaas iyadoo malaayiin qof ay halis ugu jiraan macluul kumanaan qof ayaa ku dhintay dagaalka iyo saameynta bani aadnimo iyo caafimaad ee dagaalku keenay barnaamijka Eliska VOA-da ayaa maanta ku eegaynaa sanad kadib dagaalka Suudaan taariikhda suuriyaalka Suudaan ee xornimada kadib waxaa u badnaa colaado siyaasadeed iyo kuwo sokeeye inta badan dadka ka faallooda arrimaha Suudaan waxa ay ku sababeeyeen dagaalada sokeeye ee soo noqnoqday ee dalkaasi kala qaybsanaan soo jireen ah oo isirnacayb ah oo u dhaxaysa carabta iyo afrikaanka ama inay sabab u tahay sinaan la'aantii uu gumaystuhu abuuray ama uga tegay dalka Suudaan dagaalka hadda sanad jirsaday ee Suudaan ayaa u dhaxaya madaxa militaryga Suudaan General Abdul Fattah al-Burhan iyo generaalka hoggaamiya kooxda sida militaryga u tababaran ee RSF Maxamed Hamdan Dagaalo. Haddaba muxuu dagaalka salka ku haya? Waa kan Ahmed Cabdi Xasan oo loo yaqaan Ahmed Suudaani, siyaasiyaha safaaradda Soomaaliya ee Suudaan oo barnaamijka Eliska VOA uga sheekeynaya sida uu dagaalkan ku bilowday isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Colaad adiga iyo waan salaamaya dhammaan VOA-da. Waana ku mahadsantii runtii inaad igu casuumtaan inaan barnaamijkan looga hadlay arrimaha waddanka Suudaan. Awoodahaas talada ka tuuray dalka xukuumaddaas waxay isugu jireen awoodo ay hoggaaminayaan bulshada rayidka iyo xisaabta siyaasadeed iyo kooxo militariya oo runtii ciidamaha oo ay kulftooda gacan siinayay kacdoonka shacabka hoggaaminaya xisbiyada hoggaaminayaan, iyo sidoo kale waxaa jira ururo kale oo hubaysnaa oo ay kulftooda qayb ka ahaa kuna kacsanaa dowladda Cumar Bashiir dagaalo badan ka waday gobollo kala duwan waddanka Suudaan, kuwaas markaa laftooda qayb ayay ka ahaayeen in xukuumadda Cumar Bashiir la fido.
Maradii dhinacyada kala duwan ee Suudaan ay heshiis ku ahaayeen ridistii xukuumaddii Cumar Xasan al-Bashiir, xaggee mushkiladu ka timid? Waa kan Axmed Suudaani oo mar kale su-aashaasi ka jawaaba.
Mushkiladu waxay ka timid waxa weeye in markii madaxweynihii xukunkiisii Cumar Bashiir meesha uu ka baxay in ay lagu heshiin kari waayey sidii xukumka loo qaybsan lahaa. Walow dowlado badan ay isku dayeen in arintaas yani faragelin ay gacan ka geysteen sidii dadka ururadaas awoodahaas kala duwan la isugu keen lahaa oo dowlad u dhisin lahaayeen. Waxay u muuqataa marka hore in lagu guuleystay oo dadaalo badan oo ay sameeyeen dowladaha gobolka iyo ururada gobolka in lagu guuleystay in la dhiso xukuumad ay ku midaysan yihiin ururada siyaasadeed, kuwa hubaysnaa iyo ciidamada intuba. laakiin waxaa moodaa xukuumaddii Xamdiga hoggaaminayay markii laga saaray meesha 25 Oktoobar 2021 oo xabsi guri laga dhigay, xukuumaddiisiina intooda badan mataqaanaa xabsida loo diray, oo arintaasna ay ku midaysnaayeen sida la leeyahay labadan jeneraal oo ugu xoog badnaa hoggaaminta ciidamada hubaysan oo ah Cabdifatax Burhaan oo ah ninka hoggaaminayay golahaas markii hore iyo ninkii ku xigay Xamiiti la yiraahdo oo asna ahaa ku-xigeenka hogaamiyaha ciidamada la yiraahdo RSF-ta dacmi sariica ciidamada loo magacaabo, ayaa waxaa moodaa inay runtii markii hore ku midaysnaayeen in xukuumaddii rayidka ah meesha laga tuuro, oo ay kulifkooda ay u arkahayeen inay runtii ay caqabad ama ay laga yaabo inay doonayaan in xukumka isku ballaariyaan oo lagana fogeeyo ciidamada xukumka. arintaas shakigaas jiray awgeed iyo tuhun jiray oo ahayd laftiisa Cabdixamdog xukuumaddiisii inay yani wixii la rabay ay ku fashilantay inay qabatay inay ku fashilantay waxba qaban weysay, ayaa waxaa laga yaabaa inay soo dejisay in la inqilaabo oo runtii xukumka laga tuuro. laakiin dadaalo badan baa marka bacdi la suubiyey, waa labada dhinac, labada jeneraal waxay ku fashilmeen inay xukuumaddii Xamdoog xukuumad lamida oo booskii buuxisay inay dhisaan ayay ku fashilmeen. waxaa la qabtay shirar badan baa ka socday Khartuum oo la rabay in lagu jeexo waddadii xukuumad lagu dhisi lahaa iyo sidii ururada hubaysan iyo kuwa xisaabta siyaasadeed ay talada dalka ugu la wareegi lahaayeen ciidamadan looga fogeyn lahaa.
marka la soo hadal qaado colaadda Suudaan ka socota waxay u dhaxaysaa labada jeneraal ee kala haysta dhinacyada hubaysan. Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan waa falanqeeye dunida carabta iyo cilmibaare ku sugan magaalada Muqdisho. barnaamijka Eliska VOA da ayaa weydiiyey waxa labadan jeneraal iska horkeenay.
baada VOA waa mahadsantiin dhammaantiin. sideedaba markii dowlad ay burburto ee dictatorna meesha uu ka baxo oo ciidan ay isku soo haraan, waxaa ognahay wixii ka dhacay ee Soomaaliya oo kale inay ka dhacayaan ee qolo walba ay awood sheegad inay maquunis kooxda kale ay rabto, maadaama uu isku arkaayo daklo nin awood badan leh oo maleeshiyaad badan haysto oo lacagna haysto, wuxuu isku arkaa inuu noqon karo ninka ugu horeeya Suudaan ee maamulaya, halka Burhaane oo isku arkaa inuu military yahay dalkana ay military macnaha maamuli jireen inuu awood military uga faa'iideysto asagana taas ku maamulo. labadooda marka waxaad ka horkeenay waxa doonista xukunka iyo kursiga aad ka horkeenay.
marka laga soo tago labada jeneraal, xaggee ku dambeeyeen dhinacyadii xisbiyada siyaasadda Suudaan? waa kan Axmed Suudaani.
dhibaatada ugu weyn marka waxa ka dhacday waxa weeye in wararadii hubaysnaa iyo xisaabtii siyaasadeed ay noqdeen kuwo kala raaca labada general marka waa tii heshiis markii dambe 25 December 2022 lagu sameeyay wadanka Suudaan ayaa heshiis lagu saxiixay. Heshiiskaas marka wuxuu ujeedkiisu ahaa in ciidamada laga fogaayo ka fogaan doonaan tarada dalka xisaabta siyaasadeedna loo baahan yahay runtii in ay ku isku diyaariyaan si dalka ay u hoggaamin lahaayeen muddo kooban ilaa dalka laga geynayo doorasho laga qabanayo. Arrintu marka waxay sababtay in xisaabtii hubaysnayd xisaabtii siyaasadeed iyo kuwii hubaysnaaba ay labada dhinac u kala beeraan oo ay kala gacan siiyaan. Labada nin marka waxaa soo baxday in ay dhexdooda ka tolantay oo labada dhinacba isku dayayaan in nin walba awooddiisa soo bandhigo iyo xulufad uu wato. Arrintaas ayaa waxay noqotay marka arrinta soo dejisay in dalka maarta runtii uu xaalad xarbi uu galo. Haddaan si kooban marka arrinta aan usoo dhignan waxa weeye dagaalka hadda Suudaan waa dagaal maartaqaana runtii salka ku haya xukun marka sidii qol walba waayadu xukunka ay gacanta ugu dhigi lahayd noqon lahayn awoodda sare ee dalka maamusha. Marka waa arrin ku saabsan xagga xukunka ayaan dhihi karnaa dagaalka waxa salka asaaskiisu waa dagaal noocaas ku saleysan wiilina ugu socda dagaalka qaabkaas ku bilowday.
Dalka Suudaan waxaa ku nool qowmiyado kala duwan, laakiin hanaanka federaal ee dowladnimada Suudaan ayaa u sahlay gobollada qaar iyo degaano badan oo Suudaan ah inay ismaamul hoosaadkooda ku ilaashadaan xasilooni aan caga adag ku taagnayn, taasoo fursad u noqotay malaayiin reer Suudaan oo ka qaxay magaalooyinka waaweyn ee la isku hayo inay gabaad u raadsadaan. Haddaba waa maxay doorka qabaailka iyo qowmiyadaha kala duwan ee Suudaan ay ku leeyihiin dagaalka socda? Axmed Suudaane ayaan mar kale weydiiyey su'aashaasi.
Culada horta wadanka Suudaan waa wadan aada u weyn runtii, ayna ku nool yihiin qabaailyo kala duwan oo qaarkood asal ahaan inay carab kasoo jeedaan ku abtirsada, qaarkoodna inay afrikaan biura yihiin ku abtirsada. Laakiin dalka Suudaan ku wada nool way jirtaa runtii ururo hubaysanaa oo dalka Suudaan ka bilowday way jirtaa, oo runtii ayagu qabay maaragtay dood ah ama tirsanayay runtii faquuq iyo intarada dalka qolo gaar ah gacanta ugu jirta taladiisu oo laga fogo inay qabaayil gaar laga riixayo talada dalka. Laakiin haddaa marka safiirshashada wadanka Suudaan waxaa moodaa runtii wadanka xukumkiisii wax badan iska bedeleen oo wadan federaal laga dhigay oo xukumkii la dejiyey oo gobol kastaba runtii la siiyey awood ah runtii inuu asagu isxukumo oo dadka xukumayana runtii u durto. Waxaan moodaa colaadda hadda ugu weyn inay tahay mid ku saleysan sidii loo qaybsan lahaa xukunka, oo waxa weeye waa arrimo mid ku saleysan arrimo siyaasadeed, maahan uma arko anigu inuu yahay mid ku saleysan arrimo qabaa'il ama arrimo maartay xagga ku saleysan yani qowmiyaad ishaya maahan.
Muddadii sanadka ahayd ee uu socday dagaalka sokeeye waxaa ka dhashay khasaare baaxad leh. Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan ayaa ka warramaya.
Sida indhaha lagu hayay waxay ahayd waxa meeshaas ka dhacay dhimasho aada u fara badan oo gaaraysa in ku dhow 20,000 oo dhimasho ah, iyo intaas in ka badan oo ah dhaawacyo iyo dad ay dhib ka soo gaaray. Waxaa ku barakacay ilaa iyo dad gaaraya 8 million oo ruuxa ku barakacay. Waxaa ku burburay waxbarashadii iyo khidmaadka tacliimiga ahna ku burburay. Waxaa ku burburay waxyaabihii binya taxtiyada la dhihi jiray ama wadooyinkii iyo wixii kaabayaasha dhaqaale iyo dalka ulaa baaba'ay. Waxaa baaba'ay nidaamkii dowladnimada ee baaba'day.
Marka laga soo tago burburka iyo xasilooni darrada dagaalka Suudaan ayaa dhinaca kale sababay mushkilad bani'aadnimo. Tirada dadka ku barakacay isku horimaadka 15 April gudaha iyo dibadda Suudaan waxay gaartay in ka badan 8 million oo qof, sida ay sheegtay qaramada midoobay. 3 toddobaad ee u dambeeyey tirada dadka dhowaan ku barakacay Suudaan waxay gaartay in ku dhow 108,000 oo qof. Cabdiraxmaan Shangax waa aqoonyahan wax ku bartay dalka Suudaan kana faallooda arrimaha carabta, waxa uu ka waramayaa saameynta dagaalka uu ku yeeshay shacabka Suudaan.
Walaahi colaaddu dadku aada ayay u saameysay walaalkii colaado. Dad fiirso marka 3 gobol ama saddexda magaalo Khartoum iyo Jazeera iyo Darfur saddexdaas magaalo waa saddexda magaalo ee culadu aad iyo aad u sameysay maadaama ay ku noolayeen dad aad markaasi u fara badan hadda Khartoum waxay ahayd caasimadda sanad socon dalka Suudaan waxaa ku noolaa ka hor dagaalka tirkoob la sameeyay 20 milyan markaasi oo dad ay u reer Suudaan ah 20 milyan maanta waa displacement waay maartay waa qaheen guryahoodii waa burbureen goobaha ganacsiga waxay la kulmeen burbur iyo dhac iyo boob ayay la kulmeen
sandigeestiyal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee caweyska dhaabka soo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio ee xariiqda dhaab barnaamijka toobad dalba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ay waadareenta badanyihiin bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga iyadoo dhageysiyaasheena dhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM-ka VOA dhaab ee ka soo gasha moodada FM-ka hal ibir lix dhibic toddoba megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona darawalada ka shaqeeya gudaha xariiqda dhaab ayaa walaac ka muujinaya burburka wadooyinka iyadoo roobka ka dhacay gobolka ay saameyn ku yeelatay iska socodka bulshooyinka qaxootiga sidoo kale barnaamijku waxaa qayb ka ah qaar ka mid ah bulshada qaxootiga oo ka cabanaya hoos u dhaca ku yimid sarifka lacagaha dollarka iyadoo qiimaha maciishada weli ay tahay mid aan waxba iska bedelin kama ruuxuntii shakhsiga oo todobaadkan martiin ugu tahay muumin bashiir aadan oo ka mid ah hooyooyinka qaxootiga oo ay saameeyeen falka taariibka oo ay ku dhaqaaqeen qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed roob xooggan oo ka dhacay gobolka Waqooyi Bari ayaa sababay inay xirmaan wadooyin badan oo muhiim u ahaa isku socodka gobolka ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa guud ee bulshada taas oo si guud looga dareemayo xariiqaha iyo deegaanada ku xeeran qaar ka mid ah gaaliyada ka shaqeeya gudaha xariiqaha ayaa sheegaya in roobka ka dhacay iyo burburka wadooyinka ay sababtay in culays xooggan uu soo wajaho shaqooyinkii ay u hayeen bulshada qaxootiga ah iyadoo wax badan ay iska bedeleen lacagihii lagu raaci jiray gaadiidka dadweynaha ee ka shaqeeya gudaha xariiqaha Cabdirashaaq Jaamac Warsame oo ka mid ah darawalladaasi ayaa sharxaya culayska ka jira wadooyinka xariiqaha iyo saameynta ka dhalatay roobka ka dhacay gobolka Waqooyi Bari
ana darawallada taksiyada ka shaqeeya dhadhaabi ee xagareer iyo intuu dhacay dhagaxley waxa way bariyaan caqabad adag baan soo nala kulantay waxa way wadada xagar dheer iyo dhagaxle waxay kugu qaadanaysa meesha in kugu qaadan jirta 4 daqiiqo in 2 saac bar ama ku dhawaad sida Gaarsa oo socod kale inuu qaadato taasoo yeelayso wada xumada iyo god ka dhaca god ku sii baxsan oo la baatay ayadu hadana ay taa ay waato shidaalka isticmaali jirnay waagii aan roobaheen oo ka sii baday meeshan ku xumis tabale isticmaali jirnay 20 la isticmaalayna taana ayadu waxa ka sii daran maalintii 2 jeer inaan baxday 6 jirtay ama hadda 2 jeer ma wajirtay hal mar baa la bixi karaa sababtoo ah dadkii dhaqaale daraa soo wajahday oo dhanka waxa way dadku way soo soomeen qarashaad badan bay isticmaaleen way soo iideen oo wixii heesteen caruurti bii dharka ugu gateen markii halkii marba hadana waxa weey caqabadii godkii iyo shidaalkii markii waxa weey hadda inta leela aabu guriga iska jiifa waa un meelan baska taagan hadda wax shaqo la sheegay ma jirto
absalaam ka waran in lacagaha aad ku qaadaan rakaabka ee xariiqaha gudahooda iska kala gooshay waa lacag inta laga qaadaan
no waxa weey lacagii waagi xagar dheertu dhagax leh waxa ahaan jirtay 400 hadda way ku darsatay ilaa 600 ba la qaataa kaaga daran dadkii ma waawadaan ba wixii la shidaal ma noqonay markii Cabdisalaam hadda waxaan ku dhaw maanta shaqo jirta ma aha caruurta kasoo dhumo boosaaji iska taagno ma ogi shaqo ma jirto haddii dawladda noo maqanna ma jirto UN noo maqno waxa weeyo hadda waxa weeyo un rabbi wax kasoo geeyna taana hadda waxa dheer gaariga wixii maanta kasoo gala kiila barandhada kuma goosay waay wadada waxa xirantahay barandhada waa qaali wixii waa qaali marka caruur buuqooda ma ka soo tagnimo ogey guri hoos tagnimo ogey maanta shaqada taa Cabdi Cabsalaan
wadada ay ka waranay biyaha
wadada xaalkeeda niyo waa god iyo biyo waa aad waxa waayo wada ma jirto niyo ma jirto dadka qaarkii oo hadda hanti iska yar heesto ama gaariga dhaqaale waa iska daayeen guriyooda dhigteen gaarigi sababtu waxay arkeen dibka loo marayo iyo shaqalaanta taala iyo godadka markay arkeen waxay dhahayn waa waxa laga yaabaa laba mar marka baxdo ina ku shuneeto ama waxa la siifin joint aad bedesho shanta kula arursa inay gasho marka taga qaarkii waxay door bideen bo inta dareen roobka shaqeyn lahayn inay guriyooda iska dhigtaan taana waxa durufta saamixaysa ninkii u saamixi karta way anaga kala hada meesha waxaan nabaday waxaan ku laabana mar heesana marka ninkii gurigiisa ii sheegay wuxuu macnaha inta roobka si cuna heesto tukwaas guriyooda iska joogay laakiin anaga taa durufta no saamixi weysa
waa tahay cabdirshaaq ugu dambeyntii dowladda kenya iyo countiga maxaad ka codsanaysaan maadaama tiin canshuur bixiyaal dalka ku nool
niyo horta waxa waaye haddaan anaga qaxootiga waxa weeye labada dhinac baan ka gubanna waxaa weye sababto canshuur baana laga qaadaa haddaa baabuurta hadday dukaanta hadday suuq xoolo tahay haddana lacagta sii loo qaato wax dib noogu soo laabta ma leh marka wadooyinkii in loo hagaajiyo lalaga warqabo soo xagarata maa waa in wax loo qabto oo wadooyinka loo dhiso waxa weeye waxay ku xirantahay nolosha transportation in wadada hagaajisantahay hataa shacabka naftigooda dhinba qabteen haddii hadda wadada hagaajisantahay ama jay fiicantahay ama laami tahay waxa weeye annagana dhib maana qabnayn baabuurka nagama jajabeen shacabkana wax yar buu ku tegilaa meesha
aad buu umahadsan yahay kaasna wuxuu waa cabdirashaaq jaamac warsame oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari roobabkan sida xooggan uga daayay xeryaha qaxootiga ayaa sababay in inta badan tagaasadii ka shaqayn jirtay xaafadaha ay shaqooyinka joojiyaan maadaama xaafadihii xeryaha ay dhexdaadsan yihiin biyo xooggan oo ay adag tahay inay ka gudbaan gaadiidka yaryar farhaan maxamed mare oo waqti dheer wada ka ahaa tagaasada loo yaqaano aaltada ayaa ka mid ah kaxeeyaasha gaadiidka ee xaafad joogga u noqday wadooyinka ay biyaha xireen
magacaygu waa farhaan maxamed mare waxaan ka shaqayn jiray baabuurta aaltooyinka waxaana soo wajahday shaqalaan taasoo noo keenay roobka iyo wasaqda annagoo ka baqayna weliba inay cudurro ka dilacaan wasaqda waxaana ka shaqaynaynay dhagaxley waa laba meel waa dhankan dadkii dambe yimid 2007 ilaa 2008 anugu laakiin waxaan u badneen dadkii 91 ahaa xaafadii oo halkaas u geli lahaana roobka iyo wadooyinkii oo xiran taas awooda shaqalaan ayaan soo wajahday haddii aan nahay daruuliinta aaltooyinka inta u badan qaxootiga hadda la isticmaalana waa aaltooyinka aaltooyinkan waxay u dhow yihiin xagga dhulka cadhooyinkooda gaaban taas awoodeed ayaan nagu kaliftay in aan iska dhigno baabuurta aan baakino haddana waxaan iska taagana xagga suuqa annagoo hadda iskaag taagan baabuurta saksiida iyo kuwa barobokiska oo aada xaga dheer iyo efo kuwaasoo hadda aan shacaad ilmaha ugu dhex raadino maadaama aan iska ciyaalayna aan qaxootinahay ma garag
waa taa farxaanow dabcan roobka muddo dheer ayuu socdaa ilaa iyo mise maalmood ayaad shaqala-aan tahay ood gaari ayaa xareysan yahay
wallaahi ilaa 12 ayaan hadda aan xareynay taas ayaa culays weyn ba igu ah bikoos 12 oo qofna ilmihii waxba u geen taas ayaa dhibaatooyinka ugu badan dhehtahay hadda xagga baabuurta aaltooyinka haddana waxaan iskaaga taagana baabuurinka kuwa aada ifo iyo xaga dheer iyo gaarisa kuwaasoo laftigooda dhib badan ay ku marayaan waddada
waya bal ka waran shidaalkii iyo miciishadii kale ka waran
wallaahi miciishada awal anaku cabaadeyna oo ayaan dhaweyday waxoogaa soo jabtay haddana meeshiida ayay ku noqotay ma garad taasoo laleeyahay xagga roobka iyo waxyaalahaas ayaa noo keenay dhibka ilaahay ma aragta naga saareen marka taas awoodeed miciishada hadda weli waa qaali
waa tahay wadooyinkan iyo dabcan burburka ka jiro dowladda iyo countiga ma ka codsateen laydiniso
wallahi anaga hadda qaxooti baan nahay dowladda iyo countigana weli codsi maana dirin laakiin xagga un ayaan cabaad u geynay xagga un welina may soo caawin taasoo un ay mas-uul naga tahay anaga haddaan qaxootinahay laakiin xagga deegaankana insha allah waxbaan ka warsugeyna laakiin xagga unkaan u dirnaa akhbar xagga daarfur hadda looma gudbi karo oo wadooyinka waa xiran tahay daadkii baa soo wajahay ifatuu lama geli karo dhibaata lagu galaa xagga ifa ma aadi karno xagga dheer sidoo kale dhadhaab looma gudbi karo dhib badan ba ayaa iska jira hadda meel meel loogu gudbi kara malaan barobokis ayaa ka shaqeeya hadda oo ayakan rafaad ay ku maraan oo dhibka ka muuqda hadla yaabaysa codsigeena waxay tahay in wadooyinka naloo habeeyo ma garatay oo si aan sifa aan u shaqayno oo noloshanada ay dib ugu soo noqoto nolol meesha soo helno
aad ba umahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa farxaan maxamed mare oo ka mid a darawalada ka shaqeeya xaafadaha xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari roobabka ka daayay koonta ee gaarisa ayaa si fudud hakad u galay isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga deegaanka taas oo si toos ah saameyn ugu yeelatay koontiyada kale ee dalka sida wajaar iyo bandheera maadaama gaarisa ay tahay marin muhiim u ah guudahan gobolka Waqooyi Bari.
Absalom waa maasantahay aqabada qaxootigaas waxaa ka mid ah roobkan daay culays weyn uu keenay alxamdulillah inkastoo ay tahay raxmad Ilaahay ay tahay waxaana ka mid ah baawartii ka ima jireen gobolada Gaariso sidoo kale Wajeer ku ka ima jireen Gaariso si qudarta keen jireen kare hadmi madan aqabada waxaa wadada xiran tahay aqabada gudaha isla xarada taagan waxaa waa maadaan aan anaga dad ku shaqan tagaa sida kala duwan oo kalgo jixariha hatta lama kala goosh karo alaabtan dhow hadda ma gaari karno inkastoo ay wali wacnaa ay sheegay rafaad lagu tagaayo jawiid farban lagu tagaayo wareegs la maraayo marka wadooyinka jabsan oo macnaha biyo meel fadhiyaano ma hadii carar lagu shubo xataa cadda carar lagu dal shubo xataana yani caradaas ay qabsanayaan gawaarida qabsanayso
waa taashiina in gaadiidkan xanabaad ku timid saameynta nolosha qaxootiga ay ku yeelan karto maxay tahay
aqabad waxa waxa waaye baawurta ay ka imaan gaarso ka imaan jeneen kale waa xiran tahay aqabad waxa waa roobka ay xiray oo hakad ku soo biyay badeecadaha waxa ka imaan jireen sidii Nairobi kale gaariso kale ka imaan jireen kidib marka xiray qaxooti soo gaaraan oo gudbi jeneen soo wajiga si tuulooyin hadda dhagaxley waxa ku xiran lixdan tuulo ay hoos imaato dhagaxley waxaan galabka iska bixin jiray dhowr 12 gaari ah ka bixin jiray ilaa iyo 200 qiyaas ahaan fad ma jiraan waxaana kala xirmay wadooyinka kala duwanaa sida qudaarta kale iyo waxyaalaha kale ka imaajinayna isla caasimadda dalka Nairobi Kenya marka isla gudahaana waxa dareemaysaa culays farab inuu jiro oo nin shaqo la'aanta ah lacag yareed soon hadda xilliga Ramadaanka kale hadda in qasaram koroob kulbi bilaabnaa balse hadda aqad waa istaagtay
wayahay bal ka waran dadka danyarta ah maadaama maciishadii ay sarokac sameysay xilliga roobka bilowday saameynta ay ku yeelatay
dadka walaahi waa kala duwan aan dadka macnaheeda masaakiinta kale waxa aqbad weyn kala kulmeen roobkaani waxa waa hadda kaliya ay wax laga daayaa 200 oo shilin ilaa adiga dollar maqlo qiyaasan hal dollar bar isintiyalbu waxa loo fiiriyo marka dadka masaakiinta dad qaar waxa isticmaalayaan shishidko kale isticmaalaan sifa oo dhigtaan nyaanyo oo dhigtaan ayadoo kama ay macnaheedu cid bidaayo nyaanyadii macnaheedu heli jireen hadii la isiin oo macnaheedu la helana ay tahay mid qaali ah kii haddii oo dhaxdhaxaadka ahana runtii hata asiixato wuxuu door bidaayaa in aan shidka isticmaalo dhinaca miciishada raashinka kale iskorta hadda maanta ximaraysaa qiyaasaan 3500 oo shin hadda kulay soo horkac laga dareemayaa raashin hadda inta bakhaara kaadka yaalaan sida buko kale yaalaan haddii isaan roob ku sii socdo ama jidku u sii xirmo waxaa laga cabsi qabaa in sarkac weyn laga dareemo dadka saakiinta ahna aqabad weyn kala kulmaan ayka carruurtoodaba
hagaag waxaan soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku roojiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo sida ay ula soconayso oo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaanu barnaamij si toos ah idin kaga imanaya xariiraha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariiraha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa kamid qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan ay martin ugu tahay Muumine Bashiir aadan oo kamid ah hooyooyinka ay saameeyeen fariilka tahriibka ah ee ay dhalinyarada xariiraha qaxootigu ku aadaan safarada halista badan waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo ka cabanaya saameyn ka dhalatay sarifka doolarka oo aad hoos ugu dhacay iyo qiimaha maciishada xiriyaha qaxootiga oo aan waxba iska bedelin haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga waxa waayadii dambe aad u kordhaya tirada dhallinyarada qaxootiga ee ay xiriyaha ka kaxaynayaan kooxaha wax tariibiya wacyigelin badan oo xiriyaha laga sameeyey kadib waxaa weli xiriyaha ka sii soconaya safaradii halista badnaa Muumino Bashiir aadan waxay ka mid tahay waalidiintii ugu dambeeyey ee dhalay koox dhallinyaro ah oo hal maray xerada xagardheer ka tahriibiyeen kooxaha arxanka daran ee wax tahriibiya Muumino oo aan qoreystay ayaa ka hadlaysa wiilka ka maqan halka ugu wardambeysay iyo dareenkeeda ku aadan gacanta halista ah ee wiilkeedu ku dhacay
wiilkayga maqan Cabdiraxmaan Cawil aadan baa la dhahaa waa ilmahan 17 jirka ah hadda 17 jir buu ka bixiyaa marka hadda waa 16 jir cunug gaas ayaga maqan wallahi horta cunug wuxuu ahaa iskuul dhigto oo dugsiina dhigto akhristo galaas wuxuu ahaa form 3 buu hadduu baasaa sanadkan wada form 3 uu baasaayey iskuul wuxuu dhiganayay halkan eh
waxbarashada marka laga yimaado wax iga sheeg xaaladda cabdiraxmaan nin uu ayuu ahaa
cunug walaal cunug horta wuxuu ahaa guriga ka shaqeeyo aniga waan jabnaa gacan baa jabneed cunug wuxuu ahaa curug biyaha dhaamiyo cunug aan meel u dhaqaaqaynin cunug wuxuu ahaa banoontaas intuu iskaga baxo intuu soo ciyaaro makhribka iska imaado qaxootiga waxaa ka jirta biyo la-aan wuxuu ahaa cunug intuu gaduuday aado biyaha kasoo raro maasha allah marka marna afkiisaas kama aan maqlin waan tahriibi marna xitaa siyaasad iyo sir ahaan kumuusan dhihin waan tahriibi
hadda aan kula hadlayo xaguu cabdiraxmaan ku dambeeyey goorma hadalkiisa kugu dambeysay muxuuse kuu sheegay
cabdiraxmaan wuxuu baxay maalin 5 saac ay tahay intuu quraacday buu baxay wuu soo noqday mid xanuunsan baan waxaan ku yiri cabdiraxmaanow cabdifataax kaninkii buu siiyey markaasa waxaan ku yiri hooyo biyo doon kasiir hooyo waa qorax kuleel hadda eh galabtan biyaha dhaamini galabtan biyihii dhaamini hadduu yiri wuu iska baxay wuu soo noqon jiray duhuradii 8 saac todobada saac buu imaan jiray muusan imaanin 8 saac muusan imaanin 8 saac marka aheyd baan marka tago waxaan dhe war cabdiraxmaan yaa arkay biyo la-aan baan nahee saasaan cabdiraxmaan ku tagay
waxaan sheegayaa soo hadalkiisa iyo meesha uu sii socdo iyo halka la sii wado iyo inuu meeshii gaadhay iyo waddanka uu gaaray baan ka hadlaya
horta waan waynay isla markiiba waan gurmanay waxaan aadnay stationka waan taragaraynay wuxuu yiri wuxuu ku dansaday markay aheed 6 saac iyo bar wuxuu ku dansaday L6 warkiisii waan waynay markii laga joogo shamberi meelaha markii la joogo facebook soo galay facebook markuu soo galo lala hadluu kasii bixiy facebook markuu soo galo wuu kasii bixiy calaayi xaal markuu sii maray saxara buu cod iisoo duubay hooyo saxarahan taagnahay qol madow baan ku jiraa meel aan geed lahayn oon dad lahayn baan taagnahay annagoo badan waana caruur badan baanan nahay iisoo ducay hooyo suudaan baan ka baxnay u yiri waan ka baxnay suudaan meel aan kasoo noqo hooyo soo noqo muxuu ahaa meelahaasaan wax kula xarxariin soo noqo meel aan kasoo noqdo ma joogi buu yiri maaba soo noqon karina
markaa meeqa cashuu sii maqan yahay
markaa wuxuu sii maqnaa 13 casho wax yar kadib markuu codkii iisoo duubay codkii aan dhegaystay anoo ooynaayo fadhiyo cishana aan tukanin cishana inaan tukada rabo laakiin ooynay buu haddana isoo galay isagii cod isoo galay caadi isoo galay markaasuu haddana isagii ooy markaasaan anna ooyay runtii markaasaan waxaan ku yiri war maxaa ku wada cabdiraxmaano meeshaa meel laga bixi kara ma ahan cunug yar baa tahay haddana wadna garaac buu wiilkayga qabaa
markii aada la hadashay ma kuu sheegay tirada dhallinyarada la wada tahriibiyey ee xeryaha laga kaxeeyey ee markaa la socday
30 wiil iyo 4 gabdhood baanu yiri waa caruur la iska kaxees ari la kaxeestay oo muxuu ahaayey weeyaan wax aan hayna malahan teeda kale waxaan u maleyn dadka oogu fiidhoon baan caruurta ahaa de qof aan isdareensiinaynin inuu socdo maba u isdareensiinin anikayga wax dareen iyo wax hadal iyo muxuu ahaaye waan tahriibi iyo xitaa cabsi igumbuu geliy ilma waxaa jiro markii waalidku uu ku qayli dhaho wallahi waan tahriibi haddaad ila hadasho ma uusan jiqabin waxaas marka wuxuu igu yiri hooyo form 3 markaan ka baxo form 4 iskuulkaas kaleen aadi iskuul kalaaba noo ballansanaaba ana isaga iskuul kaleen aadi markaas waxaan ku yiri iskuul kale ha aadina kaada ka wada bogo
maxaa muumulay qorsho ah waad garanaysaa cabdiraxmaan meesha ku socdo iyo waxaa noo soo yeedhi doona nimankaas dadka ka ganacsadaan meel iskaga xirtaan kabacdina iyo dan kamale qof wax ma haya mise ma hayo marka maxaad qorshaysatay maxaa ku qorshaa meel ku yaal
wallahi ilaahay baryadiisa ma ogay maanta shilin meel ii yaalla ma jirto allaha subxaana watacaala baryadiisa unbaa meel ii taallo allahaas unbaan ku xirnahay cabdiraxmaan amuu dhiman amuu ka bixi laakiin shilin 1000 shilin oo maanta intaan u diyaari meel ii yaallo wallaysan u jiri
dareenkaagu marka sidee yahay maxaad dareemaysaa hooyaa tahay
maxaan dareemi waaye haddana ilmaha way kala firfircoon yihiin nin firfircoon oo xooggiisa aan cunayo biyaha dhaaminaayo muxuu ahaaye albaabada xitaa isagaa suubin jiray waana 16 jir weligay albaab fuundi uma doonanin hadda waxaan dareemaya waa dareemi kartaa halkaasaan marna aan ilaahay iska kaashadaayo iimaanka aan isku celiya marna aan ooyaa waxaan qaban karana malahan ilaahay unbaa wax ii qabanaya subxaanahu watacaala insha allahu biidnillahi alkariim ilaahay waxaan ka rajaynayaa in ilaahay annaga iyo islaamkao dhanba meel fiican ilaahay nooga soo bixiyo owlaada
nolosha qoyska waxiga sheeg meeqa qof oo kale baa jooga cidda meeqa caruura dhasheen meeqa ka koobantiin macal odayga macal adiga qoys meeqa ka kooban baatiin
wallaahi waxaan ka koobannahay 11 caruurta waa 9 marka waad fahmi kartaa caruur 9 ah oo 11 kaar 11 la lahaysto qaxooti la joogo maanta ciishada meeshay maraysaa aad ogtahay anagaaba muxuu ahaayay waxa lagu noolay qaxooti la ogyahay maanta 20 kun oo dollar iska daay 12 kun oo Kenya keen hadii liido uma diibi karo
dad badan uma warayaan nolosha dhabta oo ka jirta xiriir qaxootiga xiriir qaxootaa la degan yahay bal iska yiraahdo laakiin dadka nolosha dhabta dadka inta degan ba waraysa bal nolosha xiriir qaxootiga gaar ahaan qoyskaaga iyo dadkan kale xiriiraha kula degan waxa ku tilmaami kartaa
wallahi waxaan ku tilmaamayaa dadka islaamka ummatul maxamed meeshay joogaan aan u sheegayaa dadka qaxootiga joogo waa dad xara ku jiro waa dadan xor ahayn waa dadan meel aadi karin waa dadan waxba heesanin haddaad maqli jirteen ilmaha la tahriibiyo meel la geliyay oo magafa uu qaatay qaxootiga dadka joogo waa seem maxuu ahaayay kaar baa la soo qaadanay maxuu ahaayay alxamdulillah haddii waxa la isasiya wax jukula la dhaho oo kaarkiba 400 iyo wax saac la isasiya qudaarti kama badno 400 oo la isasiina qudaarta kama badno raashinkiina dabka yaa la saarane qaxooti waxa ka jiro wuxuu ilaahay subxaana wa taala ka sheekeyn karo imin aadan ka sheekeyn karin laakiin indaan is arkay isku uur adag
muumini maxaynu dhigi karnaa bay kula taybo abdirahmaan ka cararay sababta abdirahmaan ku kaliftay inuu halka u badheedo nolosha adag u badheedo waa nin aqoon la waxba haba yaraado laakiin nin aqoon la buu ahaa oo wax bartay qof wax bartay wax badan ba ogyahay wuu ka warqabay dhibaatada taalla magafe misena wuu u badheeday maxaa abdirahmaan ceyriyey bay kula tahay uu meeshan ugu cararay
wallaahi waraysiga waa is waraysanay waxaan ku yiri abdirahmaan uu nin yar baa tahay nin oo hooyadiisa iyo aabihiis gacanta ugu jira baad ahayd laguma dilaynin laguma canaadaynin maxaa hooyo iga kaa waday oo maanta ilmihii way wada carreen oo waalid bay ka carreen ilmaha qaar la leeyahay ilmaha qaar gaajay ka carreen baal maxaa ku wada hooyoy wuxuu yiri hooyoy mustaqbal inaanan kuwi iga waaweynaa buu yiri waa waxaan arkay mustaqbal la'aan inay ku dhacday oo intay foonfoo bogeen shaqo la'aan yihiin ee adii wax ku tari karin ee ani wax itari karin ee naftooda wax istari karin ee meel la aadi karin dadka 92 imaado falaysuga baan ahayn aan waynay marka mustaqbalka reerkan hooyoy u baxay reerka inaan wax ka bedelaan rabaa inaan naftaada wax ka bedelaan rabaa dan rag baan ahay dhalasho dhimasho iyo nolol labadaba waan u dhashay marka maanta waxa iga kaawado iga kaawade qoyska nolosha uu ku nool yahay ayaa i wade
taasi waxay ahayd muumino bashiir aadan oo marti iigu ahayd xubinta shaqsiga oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan qoysaska ku tiirsan biilasha ay heladooda uga soo diraan dalalka dibadda ayaa culays kala kulmay sarifka doolarka oo aada hoos ugu dhacay iyo qiimaha maciishada oo aan iyadu jabin ee sideedii qaali u ah faadimo siida oo ka mid ah haweenka xeryaha qaxootiga ayaa ka hadlaysa saameynta ay kala kulmeen isbeddelka ku yimid sarifka doolarka
doolarka 100 dollar waa 12,600 mar hore 16,000 waxa la jiro ahaa iyada saas ay tahay raashinkii doolarku ku kacsanaa intii la gaday haddana la gadaa waabka sii darebo sababta keentana waxay tahay dukaan leeda weydiiso maxaa raashinka raqiis ugu dhigaysan doolarka intaas uu taagan yahay 30 ay ku leeyihiin annaga tii qaaliga aan qabnaa oo raqiis ma ka dhigi karno tii qaaliga aan qabnaa raqiis ma ka dhigi karno doolarkana hadduu dhaco annaga tii qaaliga aan ku qabnaa teeda kaleente dabihii dariiq waa xirmi meel raashinka soo galaayo male oo roobaa xiri marka asxaabul ciyaal maxay cunayeen ninkii walaal toogsadoo yiraaho dibadahaan jir walaala waxa i soo dhiib ninkii 100 dollar la soo dhiib waxa kama darto
faadumo ayaa sheegtay inay culays kala kulmeen sarifka doolarka iyo qiimaha maciishada oo sida ay sheegtay aan ganacsatadu isku sargoynin
haddaana hooyooyinka waxaan kala kulanay caqabad aad u culays sababtoo ah lacagtii oo jaban iyo raashinkii kacsan lacagtii iyo raashinka isma anfacayaan waa kugu yaraanayn bil ma ku hayn karto maadaama doolarkii uu jaban yahay oo 100 dollar 12,000 lagaa soo siinayo hadda bil kaamil xaas ma biili karto 100 ama 200 ma biili karto waayo kiilada bariiska waa qaali xaas haddaa tahayna kiile iyo waaba kaama darta iyo kiili bar 2 kiil kayr ma ku anfacaan
ganacsatada xeryaha qaxootiga oo ay dadku aad farta ugu godeen sheegeenna inay qiimaha maciishada la socodsiin waayeen doolarka si ay u helaan faa'iido badan ayaa sheegay inay maciishadu aada uga hooseyso sidii ay ahayd markii hore sida uu sheegayo mursal maxamed cabdi oo ka mid ah ganacsatada xeryaha qaxootiga
waxa weeye qiimaha doolarka yeelay doolarka marka hore wuxuu ahaa 16,000 biyuu ah haddana 13,000 wax yar waay sababtaas oo isu dhintay marka waxa weeye badeecada sidii hore ma aha labada dhinac way jabeen aad baa loo fiican yahay sida waxa weeye badeecada jabta aad loo dareemay waa sokortood iyo bariiska bariiska localka ah kan gudaha ayaa aad u jabay kan basmatiga hoogaa sidii hore weeye laakiin waxa Soomaali aad loogu reystay maamooyinka waa sokorta sokorta waxay mar jirtay 9,000,000 marka aad baa u fiicantay sokorta badawooyinka kale Kenya sida burka waa jabay aad buu u jabay burka
Mursal waxa uu sheegay in dadku ay la qabsadeen lacagtii badnayd ee lagu sarifay jiray dollarka laakiin marka la eego inta ka go'day sarifka dollarka iyo qiimaha maciishada oo aad uga hooseeya sidii hore ay isu tagan yihiin oo aan wax farqi ah u dhaxeynin
bulaadiga horta sidiisuba arra deeqda dollarku waa jabay run weeye badacadu waa jabtay marka hadii waxay rabaan maamooyinka dollarka markuu qaaliga ahaa badacadu qaali ahayd ayaga ma fikirayaan marka waxa la rabay inay kala miisaamaan sokor 9,000 ay ku gadin jireen 6,000 haday ku gataan dollar 10,000 hadii 13,000 yimid difference weyn uma dhaxayso anuu saasaa oran lahaa marka ayaga xisaabta maamooyinka baysa badan oo dollarka markii loo safo badan hadda hisaabayaan badacada qaali ka ah badacada ka goyn jirtay laakiin hadda badacadii waajibtay dollarka waajibtay difference weyn uma dhaxayso
dhegeystayaal inta ayuu inoo og yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatanna aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha sugaanta mudaniga tal barnaamij shacweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku saaf meerayaa barnaamijka waxaa idin soo tabanayay anigu Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dare tan iyo toddobaadka dambe intaan